habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaah oo bisha diseembar ee tahay 7 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigu ah saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon maanta ku eegayna siyaasadda puntland, gaar ahaana muranka ka ogan magacaabista guddiga xallinta khilaafaadka ee ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
waxay ahayd inuu talada wax ka siiyo sida dastuurka uu qabo madaxweyne ku-xigeenka
iyo isaga inuu heshiiyaan weeye. ninka laga rabo inuu wax qabankeena waa isaga iyo markaa damurashax weeye weligeed mana dhicin mana dhici doonto. madaxweyne ku-xigeen yidhaahda laylama tashan oo warkii aan laydala tashan warqad baan ka soo saaraya horta taaqab halkaasaan u daylaya.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a shir looga hadlay tahriibka iyo sidii looga hortagi lahaa oo maanta lagu soo gebagabeeyey dalka Jabuuti.
shirku ajandihiisa koowaadba wuxuu ahaa in la adkeeyo dowladaha bariga afrika waxyaabaha nabadda keena oo gudahooda la dhisto si ay u yaraato waxaan la yidhaha tadafuqaad inay yacni dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu magacaabi doono William Barr inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. ninkan ayaa horey u soo qabtay xilkan oo kale maamulkii George H. W. Bushkii dhowaan geeriyooday. madaxweynaha ayaa ku ammaanay Barr inuu yahay nin aad u wanaagsan, isagoo xusay inuu ahaa xulashadiisii ugu horreysay maalintii koowaadba. ninkan ayuu sheegay inuu yahay nin jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintuba ay xurmeeyaan. Barr oo ah qareen jamhuuri ah iyo mid shirkadeed ayaa waxaa bedeli doonaa kusimaha xeer ilaaliyaha guud Matthew Whitaker. Whitaker ayaa bishii hore loo magacaabay inuu si kumeel gaara u sii hogaamiyo waaxda cadaaladda ee Mareykanka kadib markii uu shaqada ka eriyay madaxweyne Trump Jeff Sessions. magacaabistan ayaa timid xilli ay socdaan howla dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller uu ku eegaayo doorka faragelineed ee Ruushka uu ku lahaa doorashadii Mareykanka ee 2016.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa maanta afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dowladda dalkan Mareykanka Heather Nauert u magacaabi doono in ay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay sida ay wariyeen wakaaladaha wararka ee Mareykanka. Nauert ayaa waxa ay ka timid waaxda arrimaha dibadda kadib markii ay muddo ka soo shaqeysay telefishinka gudaha dalkan Mareykanka laga daawado ee Fox News oo ay ahayd war akhriye iyo sidoo kaleeto war soo tabiye, iyada oo dariiqa diiradda saari jirtay sida la sheegay xasaradaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah sida ku cadbogeeda Twitterka. Fox News ayaa Nauert waxa ay ka soo shaqeysay sidoo kale ka hor telefishinka ABC ee isla gudaha dalkan Mareykanka. haddii loo magacaabo oo ay aqbasho, waxay wajihi doontaa su-aalo adag marka ay marto dhageysiga aqalka sanadka ee lagu xaqiijinayo magacaabisteeda sababo la xiriira khibrad la-aanteeda dhinaca diblomaasiyadda amaba go-aanka siyaasadeed gaaristiisa. waxaa la sheegay inay aad ugu dhowdahay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo marar badan ay safaro gaara la gashay sida la sheegay. Nauert ayaa waxa ay bedeli doontaa Nikki Haley oo bishii Oktoobar ee na dhaaftay ku dhawaaqday in ay shaqada ka tegiso dhammaadka sanadkan.
kooxda mucaaradka xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay maanta oo Jimcaha go-aan ka gaari doonaan haddii dowladda ay dhab ka tahay wadahadallada nabadda iyo haddii kale. wadahadalladan oo ay soo qabanqaabiyeen qaramada midoobe ayaa Khamiistii waxa uu ka furmay magaalada Rimbo ee dalka Sweden ee ku taala waqooyiga caasimadda Stockholm. wadahadalladan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee noocooda ah ee dhexmara kooxda xuutiyiinta ay taageertay Iran iyo dowladda Yemen oo ay Sacuudiga isbahaysiga hormuudka u yahay ay taageerayeen tan iyo 2016. Hadda ayaa la doonayaa in xal siyaasi ah lagu xalliyo dagaalka lagu riiqmo ee socda 4 sano ee dalka Yemen. Ergege qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay inuu arkayo horumar laga gaaray wada hadallada halka maalin ah ee hadda socda kadib markii ay labada dhinac isla garteen inay isweydaarsadaan maxaabiista. Griffiths ayaa kula taliyay labada dhinac inay niyad wanaag ku shaqeeyaan isla markaana ay fariin nabadeed u diraan dunida iyo dadka reer Yemenba.
Kooxda Taliban ayaa waxa ay dishay ugu yaraan 14 ka mid ah ciidamada Afghanistan. Waxa ayna ku dhawaad la sheegay 20 kale oo qaarkood dhaawacyo ay ku jiraan inay maxbuusnimo uga wadato gobolka Herat oo xuduud la leh dalka Iran, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaasi Afghanistan Jimcaha maanta. Qalalaasahan dambe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Taliban ay dhowaantan soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacisa islamarkaasina ay ku ammaanayso 5 sano ay soo xukumi jirtay Afghanistan, taasoo soo gobagabowday markii 17 sano ka hor faragelin milatariga Mareykanka dalkaasi ku sameeyay. Afayeen oo hadlay gobolka Herat lana yiraahdo Jeelani Farxaad ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in weeraradan hubeysan oo ay soo qaadeen Taliban ay ku qabsadeen saldhig xarun ciidan oo militari oo dalkaasi gobolkaasi Heratna ku taalo. Ma jirto askar ilaa iyo haatan la sheegay inay dhinteen kuwa ay wateen, hase yeeshee waxaa la xaqiijiyay in qaarkood askarta ay horey u sii wateen afduub ahaanta ay u kaxaysteen ay ku jiraan kuwa dhaawacyo qaba, sida ay wada xaqiijiyeen dawladda iyo Taliban-ba.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigaysteel waa VOA Washington. Magaalada Jabuuti waxaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay shir heer wasiir ah oo si gaar ah culayska loogu saarayo wax ka qabashada arrimaha tahriibka. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay hay-adda caalamiga ee qaramada midoobay ee socdaalka ee IOM. Wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti.
Shirkan waxaa lagu tilmaamay kulan high level oo ah shir heer sare oo ay ku kulmeen dhammaan awoodihii loo baahnaa si wax cad oo la taaban karo looga qabto dhibaatooyinka arrimaha tahriibka. Shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo yaqaanay ee laga hadli jiray arrimaha tahriibka, iyadoo ay tahay markii u horreysay ee miis ay soo wada fadhiistaan dalalka dadka tahriibka amba muhaajiriintu ay ka soo qulqulaan, dalalka ay si dhex maraan iyo kuway ku hakadaan ee dadka tahriibku ay aaminsan yihiin inay uga gudbi karaan dalalka ay hiigsanayaan inay akhirka ku dambeeyaan. Wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Xasan Cumar Maxamed oo shirka ka hadlay ayaa sheegay isagoo ku hadlay afka Faransiiska inay tahay wax laga naxo in maanta iyadoo aadamuhu sheeganayo in xadaaradiisa iyo ilbaxnimadiisu ay horumartay, haddana ay soo ifbaxeen falal dhaawac culus iyo waxyeelo weyn u geysanaya nolosha aadanaha. Marka maanta qof bil'aadana la soo taago siilad lagu kala iibsanayo iyadoo dad kaloo aadanihi ay jidhkiisa u taataabanayaan sida loo kala gato neefka xoolaha maalinta ciidal adxa iyagoo qiimeynaya qiimaha uu istaahilo in lagu iibsado, waa sida wasiir Xasan Cumar uu hadalka u yidhi. Wakiilka hay-adda IOM ee socdaalka dadka tahriibka u fadhida Jabuuti, haweeneyda Lalini Verasami, ayaa sidan igu warantay:
C'est la première fois que nous organisons une rencontre ministérielle avec des pays d'origine, les pays comme...
Waa markii u horreysay ee aanu qabanqaabino kulan heer wasiir oo ka soo kala jeeda dalalka bilowgaba dadka tahriibku ay ka soo baxaan, dalalka dadka tahriibku ay transit ku yihiin ee ay si dhexmaraan iyo kuwa ay rabaan inay ka sii gudbaan ee dhammaantood qulqulka dadka tahriibku ku xidhiidhsan yahay oo ah Geeska Afrika, wadamada gacanka iyo dalka Yemen. Wakiilka hay-adda IOM u fadhida Jabuuti Lalini Verasami ayaa ii sheegtay inay rabaan inay wax ka qabashada tahriibka uga faa'iidaystaan isfahamka siyaasadeed iyo dadaalka nabadeynta ee beryahan dambe lagu daminayo colaadaha ragaadiya degmadan Geeska Afrika.
À point nommé et à un moment historique quand même du développement politique de la Corne de l'Afrique pour la simple raison qu'il y a vraiment tout un processus de paix qui s'est enclenché.
Waxaan u maleeyaa in kulankan uu ku soo hagaagay waqtigii loo baahnaa, waa waqti taariikhiya oo si cad u qeexaya horumarka siyaasadda Geeska Afrika iyadoo degmadan uu ka curtay geedi socod nabadeed oo hor leh. Hadaba annagoo ka faa'iideysanayna jawigaasi ayaanu ku buurinaynaa dalalkan inay wada fadhiistaan, wada hadlaan, kadibna si wada jira wax looga qabto arrimaha taariikhiga
d'origine des états transit et les états destination a discuté de cette problématique de la migration
Abdi Shakur Abdul Qadir Xige waa mas'uul ka qaybta iskaashiga wadamada Carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahiyay hawlahan isagoo markii hore ii dulmaray dhinacyada ka soo qayb galay shirkan
way kala duwanaayeen waxa ka soo qayb galay dawladdu waxa ka soo qayb galay hay'ado dawladdu badan oo ay qusiyay arrimaha socdaalku oo ay ka mid ahaayeen dawladda Djibouti Ethiopia Soomaaliya dawladda Yemen oo runtiyadu im kala baaxad degaysay dadka socdaalka sidoo kale Saudiiga Saudi Arabia Kuwait Eritrea iyadu ka mid ahay dadka ka soo qayb galay sidoo kale walaal waxa ka soo qayb galay hay'ado dawli oo iyaguna barnaamijka aad xoog u saaray
sidaan ku maqleenay shirku ka qoto dheer yahay dadkan tahriibkiyo dadkan sida sharci darada xuduudaha uga gudbiyo waxa la tilmaamayaa in arrimaha amniga in iska kaashanayaan dalalkan iyo hay'adahan bal taano si faafay
walaal shirka waxa intii la joogay waxa aad loo fogaaray oo xoog la saaray arrimaha socdaalka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha dhibaatooyinka imka matalan Yemen ka dhacay oo kale dadka jooga qaxuntiga ay badan oo dad aad 120,000 qof la sheegay inay ku dhow yihiin dhibaatooyinka maalin iyo habeen ka dhacay gacankan cadmeed iyo bada cas
laakiin wadamadan waxa aan maqleenay oo lagu boorinayay wadamada degmada geeska Afrika inay aad iska kaashadaan xagga abniga
waa run waxyaabaha shirku ajendisa koowaad baa wuxuu ahaa in la adkeeyo dawladaha bariga Afrika waxyaabaha nabada keena oo gudahooda la dhiso si ay u yaraato waxan la yiraahdo dafuqaad inay yaani dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka
Soomaaliya waxa leedahay xeebta ugu dheer qaarada Afrika dadkan habeen bay baxaan wixii badan dhex jeexaya Soomaaliya miyey wax ka qaban kartaa
horta waa run Soomaaliya waxa leedahay waa gacanka waa xeebta badeed 3000 km bay dhantahay dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ka go'antahay iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga in ay isku daydo inay xakamayso dadkan tahriibka oo dalka barnaamijyo badan oo isxilqaan iyo hawlo badan baa gudaha ka socda si loo joojiyo dhalinyarta laakiin markasta haddana way waa xaalad taagan oo soconayso
maareeyaha arrimaha dadka qaxootiga dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Nuur ayaa isna ii sheegay in talaabadan ay horseed u tahay iskaashiga wax ka qabashada arrimaha tahriibka
xiriirka wasiirada ku shaqalaha iyo hay'adaha ka shaqeeya arrintaas ay ka yeelanayaan dibka wadaagayaan baahidoodana soo kala gudbinayaan si deeqbixiyaasha iyo dadka shaqeynaya ayaguna ay arrintaas u wajahaan ayaa hal darajo oo la gaaray noqon karta waxaan rajaynaynaa hadba waa la soo roonaanayaa xaaladihii deegaanka iyo nabadgelyada dalalku way soo roonaanaysaa iskaashigiiba hadda bilowda oo soo roonaanaya
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
isla wararka dalka Djibouti ayaan ku guda jirnaaya dhalinyaro badan ayaa ka qayb galaysa carwada ganacsiga Djibouti oo soo bandhigtay ganacsi sanadkiiba mar lagu qabto dalkaasi Djibouti dhalinyaradan ayaa waxa ay ka qayb galaysa carwada Djibouti ee sanadkan waxayna isugu jiraan kuwa soo bandhigay hal abuuradooda ganacsiga iyo kuwa matalaya shirkadahooda sida warbixintan Djibouti ay ka soo dirtay Sagal Saciid Faarax ay sheegayso
Bandhigga carwada caalamiga ee dalka Djibouti oo ah tii labaad ee dalka Djibouti lagu qabto oo qabanqaabiyo guriga ganacsiga dalka Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyaro kala duwan oo isugu jira reer Djibouti kuwa ka yimid degmada iyo dhinaca dabada hadaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ka soo qayb gashay bandhigga carwadan caalamiga ayaan wax ka weydiyay waxyaabaha ay kaga soo qayb galeen carwadan
Caash Cumar Kamil magacaygu weeyaan shirkadda Maliyal Rasuna R oo ah kuusha gacanta lagu sameeyo oo gacanta ku sameeyo shirkadu waxa ka digitalka iyey ku tahay aan oo Facebook aan ku leeyahay baashad dadku line-kay ku ibsadaan halka baan waxaan kula lagu doortaa model kala doonayo design kala doonayo color kala doonayo la dalbadaa après waanu livreya waanu geeyaa waa ka demanta waxaan ka qayb galay foirka weyn la deuxième fois occasion weyn baan ii tahay oo ii fiican waa fursad weyn oo ka faa'iideysanayo waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada todobaadka uu socdo noona kaalaya waka
assalamu alaykum Bishii Ibrahim Aadan Baliba waxaan ka soconaa Asirias Caterpillar ah waxa yibina baawurada Nissan ka yibina noocyadeeda kala badan waxaan kala yibina cagacagafta waka walaal maanta alxamdulillaah si fiican buu socotaa
Alhamdulillaah Saad Abdulla Daali waxaan representineeyaa enterprise ka halgan la yiraahdo ay ka soo jeedaa magaalada Djibouti gaar ahaan Cali Sabiix waxay sameysaa halgan shidadka bay sameysaa shidadka ayaa ku cadaana soo ibsana marka la soo iibiyo ayaa la koloraya waliba qofku sida alle soo doonayo colorku doonayo qofka commandka wuxuu dalbado umaan u sameyna waxa kala sameyna saamunta wa saamunta dharka gacanta ku sameyna wa saamun aad iyo aad u fiican wa kas walaal alhamdulillah di aad baan u faraxsanahay walaahi si fiican buu socotaa alxamdulilaah dadku way ka heleen waxa gacanta lagu sameeyo dadku way jecel yihiin marka si fiican baa nooga baxday alxamdulilaah aad baa u faraxsanahay intaan ka soo qayb galnay deuxième édition ga Foire International ga
maasha allah dareenkaygu aad buu fiican yahay carruurdu si fiican bay socotaa wax kastaad ka helaysiin dhinac kasta waa la soo bandhigayaa waxaanu joogaa kabinegayga kabinet cilmi axmed cumar ba layidhaa waxa la wixii etuda odita conseil commissariat au compte ayuu waxaynayaa carwadan aad bay u fiican tahay dadkiina si fiican bay u socdaan kolka ahlan wasahlan maalinayna soo dhawaada marxaba
dhinacooda maxamed idris ciiltire iyo nimco cabdiraxmaan cabdulaahi waxa ay ka kala yimaadeen somaliland iyo faransiiska
anigu waxaan nahay anigii iyo asosiyadeedu dhalinyarta caasimada faransiiska ka shaqaysata markii horena tacliintooda faransiiska ka samaysay waxaanu samaynaa societygeegu waxay jirtaa caasimada faransiisko 17 arrondissementga ayay maaragtay adresskeegu weeye waxaan ka shaqaynaa tuskiya solution informatique afar sano iyo badhna iminka muddo faransiisko aan ka shaqaynaa waxaan maanta jibuuti u nimidnay waa markii ugu horeysay aan ka qaybgalayno carwadan waxaanan uga qaybgalayno waxa weeye waa baahi jirta iyo daljacayl iyo maaragtay sidii aan u sare u qaadi lahayn wixii aan soo baranayna aanu gashan lahayn dhulkeenii marka anaku waxaan ka shaqaynaa waa solution informatique aan yara sharaxo waxa weeye hadda kuma wada qorin wixii oo dhan laakiin waxyaabo badan oo solution informatique ayaan sameynaa secteur privé comme secteur public ilaahay baa mahadleeye ummadda dadka reer Jabuuti way fahmeen horta qiimada ay leedahay digitalku waxa weeye adduunweynaha maanta marka la eego waa wax joogta waa wax aayaha dambana meel kasta haddii la eego maanta qaaradaha maaragtay ku takhasusay ee maaragtay maal kale waxaa la arkayaa inay aad lacag badan iyo waqti badan u geliyeen waxa la yidhaahdo informatiga technologiga dhanba iyo digitalka dadkeenii way fahmeen dad badan wayna soo mareen oo fahmay inay maaragtay waqtigan maaragtay la helayo inay lacag tahay marka wallaahi waan ku hambalyeynayaa waan ku faraxsanahay intay dadku fahmeen
waa markii koowaad ee ka soo qayb galna carwadan si fiican waan ku faraxsanahay si fiican waan inoo soo dhaweeyay anigana waa dalkaygii labaad Jabuuti anigu waxaan ka soo qayb galay anigu waxaan ahay kabinet dhar ka sameeya oo dhinacna waxayna logooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa iskuulada dress iskuulka iyo waxyaabahaas halkana laabta waxaan u keenay labadaba jilmad tafaariiqna waan u sameynay because of dana sparno dadkii reer Jabuuti inkastoo dad hore ganacsato hore nagu xidhnayd oo jilmada alaabta naga soo qaadanaysay alaabteedina jilmad ay tahay badankeedu waxaa jira waxyaaba aanan jilmada ku iibin oo sida dharka carosyada iyo waxyaabaha qofku dalab ku helo laakiin alaabta kale waxa u badan tahay alaab jilmadan ku iibino alxamdulillah dadkuna si fiican bay ula qabsadeen way noo imanayaan way iibsanayaan alaabta
bal markaa alaabadan kala duwan aad keenteen ma kuwo gudaha dalka ku sameysaan baa mise dibadda aad ka keentaan
anaga dhammaan alaabta meesha taala say u dhan tahay waa alaab lagu sameeyay dalka materialko saafi aan dibadda ka keensanaa dan dalkan kuna shaqadeynaa oo ku dhikoreynaa ku designeynaa anigaana design gareeya oo ka badna waan mashiiniskoodii baan haysanaa dalkan ku sameynaa dhammaan say u dhan tahay alaabta dhan
hadda waxa ka muuqda caalamka Jabuuti oo kale meelaha qaar aad ku sameysay
African dress ka qaar baan ku sameynay caalamka Jabuuti saanu kala soo qayb galno carwada aanu ugu talagalnay carwadaha
wahagaag warbixintaas ay noo soo dirtay Sagal Saciid Faarax intaas aan kaga gudubno halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka Saara Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka intiini la socotay waayadan waxaa soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland madaxweyne cabdiwale maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisa cabdixakiim xaaji cumar cabmey ayaa waxa uu soo baxay khilaafkooda kadib markii midba si gooni ah uu soo magacaabay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland madaxweynaha Puntland oo ku horeeyay magacaabista xubnahan oo 7 ilaa iyo mid lagu daray 8 isku noqonaya ayaa waxa ka hor yimid inuu magacaabo xubnahaasi gudiga xalinta khilaafaadka ee Puntland qaar ka mid ah musharaxiinta iyo madaxweynaha ku xigeenka oo sheegay inaan lagala tashanin waxana taasi ay keentay in madaxweynaha ku xigeenka Cabdi Xakiim Haaji Umar Camey asna uu soo magacaabo isla xubnahaasi tira leeg oo uu ku magacaabay isla gudiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee Puntland hadaba arrintaasi waxa uu cirka si galay khilaafaadkii u dhaxeeyay maamulka Puntland xubnaha ugu sareeya ayadoo maamulkaasina 8 bisha Janaayo ee nagu soo socota ay qaban doonaan doorashada madaxtinimo ee Puntland waana qodobka doodeena jimcaha aan ku eegayno waxa barnaamijka marti ugu ah oo dooda igala qayb gali doona wasiirka kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo jooga Garoowe siyaasiga Cabdullaahi Siciid Samatar horeyna ugu tartamay xilka madaxtinimo ee Puntland joogana Boosaaso xildhibaan Maxamed Axmed Jaceel oo jooga Garoowe ahna ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee Puntland iyo sidoo kale to Maxamed Axmed Cali Geele oo soo noqday qunsul hadda ka hor haatanna ku sugan magaalada Gaalkacyo ee isla dhanka Puntland soo dhawaada dhammaantiinba mas-uuliyiintiina ku jirta khadka waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina haddii bal aan ku horeeyo wasiirka kalluumeysiga ee Puntland ee ku jira dhinaca magaalada Garoowe ee mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi soo dhawow aragti ahaan sidee baad u aragtaa adiga khilaafaadkan isfeer soconaya ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo cidda ay tahayba inay soo magacaabaan gudigan
bismi illaahi raxmaan raxiim waa salaamayaa khayaarta ku jirta admishaara waa salaamayaa v o ed iyo adigaba arrintaani maaha arrin cusub Puntlandna maaha wax shalay iyo maanta doorashooyin laga qabtay 20 sano hawshaani socotay axdii 30 qodob baa lagu aasaasay fasaatiir kala dambaysaa looga gudbay magacaabida gudiga kan waxaa bilaabay oo u horeeyey Maxamed Cabdi Xaashi oo madaxweyne ah waxaa ku xigay raxmaan allaha siiyo jamaacadde gudigaasuu magacaabay waxaa ku xigay cabdiraxmaan faroole asna madaxweyne ah waa magacaabay cabdiweli waa madaxweynihii afraad oo magacaabay marka wax mushkilada oo hore u jiray iyo wax la filayay iyo wax niga ka jirtay midna ma ahayn gudigan waa la magacaabi jiray sidaa silsiladda haddaan inii sheegay baana loo magacaabi jiray waxaa hadda soo kordhay waa wax inagu wada cusub
waaya yaa kula tahay sharciyan in uu leeyahay xaqa in gudigan ay soo magacaabaan
sharciga waxana waa waxa qoran oo tasaatiirta iyo shareecada ku qoran waxana waa customary law iyo curfi wax la yiraahdo maadaama intaas oo madaxweyne soo magacaabaan cidda keliya oo xaqa u leh oo magacaabi lahayd madaxweyne gaas weeye isagii baana magacaabay
waayahay halkaaga ii joog waxaan aadayaa dhinaca kaleeto magaalada Boosaaso waxaa ku jira khadka telefoonka Cabdullaahi Siciid Samatar oo ah siyaasi si weyn loo wada yaqaano bal soo dhowow mudane Cabdullaahi adigana aragtidaada nala wadaag
bismillaahi raxmaan raxiim waa salaamaleykum dhammaantood waxaanayaa afiyaad ku jirtaan iyo dadweynahana maqlayaga dhammaantood waxaan arrintan waxa weeye runtii marka loo hadlo iskaladka madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka aad baan uga xumahayn dadka Puntland oo dhanna waa ka xun yihiin aniga gaar ahaan bay taabanaysaan waxaan ka mid ahay odayaasha asaasiyaasha aan ka mid ahay xeel badanna waan ka qabtay hogaanna waan u ahay si gaar ay taabanaysaa mana jeclaysan aad iyo aad waana ka hadlay hogaar baan uga hadlay haddeerna waxaan u diidayaa inay wanaag ku dhammaato waxna waa baraasi waxna waa sharci baraasi waxa weeye baraasi administrative la yiraahdo waa wax maarata aan sharci ahayn laakiin lagu dhaqmo waxaan xeer lagu dhaqdo oo soo jireen abu ahaa waxa baraasi weeye baraasi la raaco sharci maaha oo la iska dhaxlo weeye waxweyneyaasha oo dhan baa ku dhaqmi jiray waxayna ahayd in laga baxo oo loo baxo wan voti ahaa voot in looga baxdo kumeelgaad bay mararba ahayd hase yeeshee hadda wanaag bay ku dhammaan jirtay aha waxaa iska leh marka ugu dambeysa waxaa iska leh madaxweynaha iska leh hadal kuma jiro madaxweyne kuxeenka laakiin madaxweynaha waxa weeye isagana mas-uuliyad baa saaran waxa weeye inuu la tashado madaxweynaha adeenka ra-iisul baarlamaanka sida caadiga ila waxa operaasi weye sharci maaha inuu la tashado xataa uu raalli geliyo dadka xataa مرشحين كحقبة اللي قولي
وين
نقولان قدي نوخر شوية هاي ودوي أو شفافيد أو أنا
way aad baad u mahadsan tahay halkaaga ii joog waxaan aadayaa dhinaca kale to xildhibaan maxamed axmed jacayl oo ku jira dhinaca magaalada garoowe xildhibaan soo dhawow aragtidaada bal nala wadaag cidda ay kula tahay in ay ku saxsantahay maadaama xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland aad tahay ku xigeenka guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo dowladda hoose puntland aad tahay sharciyan sidee kuula muuqataa arrintan
runtii aad baan uga soo mahay waana raaligelinna waa ka siiniya dhammaan shacabka reer Puntland meelooda ay joogaan arrintan ugu ah arrintii markii ugu horeysay ay dhacday isuqabsiga ah ee guddiga khilaafaadka waa ka raaligelinayaa inay waxa weeye madaxda ugu sareysa dalka iyagoo aanay shiis ahayn ay laga gudiso kala saaraan waxa weeye markii ugu horeysay madaxdi maanta ay waxa weeye ka faraar u qaaday muddo gudiso saaro waana ka xumahay sharci ahaan waxaan qabaa dastuurka saa la socodka kuma qorna xeerada kalena kuma qorna anigu waxaan difaacayaa maadaama aanahay baarlamaanka Puntland xeer dejiye maadaama ay xeerarka dastuurka la difaacayaa cidda xaq u leh waxaan qabaa si wada jir ah inay xaq u leeyihiin madaxweynaha ku-xigeenka iyo waxa weeye guddoonka baarlamaanka
marka haddii madaxweynaha markii hore keligiis uu magacaabay waxay ka dhigan tahay inaysan sharci ahayn inuu isaga markii hore magacaabo
waa saas weeye meelay ugu qoran tahay madaxweynuhu ha magacaabo ma jiro dastuurka saa la socota qodobka 80aad iyo qodobka 81aad ee baarlamaanka ee waxa la dastuurka Puntland baa weelaha madaxweynaha iyo madaxweyne kahaanka jeexaya waxaana tilmaamayaan inay waxa weeye si wada jira ay ku magacaabi karaan wada tashi iyagu ka sameynaya waxa weeye go-aan keliya madaxweynuhu isu gaari kara ma jiro waxa waa masiir umadeed waa shanta sare oo soo socota Puntland ciddii dowladnimada hadda dhaheyd baarlamaanka hadda saa la socota waxaa khilaaf tiro badan baa jira haddii la dhaho madaxweynaha oo musharaxa maanta gacanta keliya ha loo geliyo waxaa noqonaysa inay shanta sare soo socdo xildhibaanaha isaga taageersada uu soo xulo
ku
magacaabo guddisaga taageersan marka waxaa la rabaa in waxa weeye fikrado kala duwan waxa weeye iyo musharxiin kala duwan oo sidaada waxa weeye madax kala duwan baa leeyahay sorry inay soo waxa weeye guddiga soo magacaabaan
waa gartay waxaan siinayaa marka wasiirka kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi in waad maqashaa sida uu xildhibaankaasi u dhigay sharciga xataa markii laga eego madaxweynaha laftiisa ayaanan xaq u lahayn inuu keligiis wax soo magacaabo ayuu leeyahay oo taasi u xaglinaysa in guddigan ay noqdaan dad asaga u shaqeynaya ama gooni ula socda marka maxaad ka leedahay adigana
waxana waa waxa qoran waxana waa customary law ama urfi waxa la yiraahdaan hore uu yiri waxaan ku leeyahay guddigan waa la magacaabi jiray madaxweyne maxamed cabdi xaashib ah soo saaray digriigu ku soo saaray waa yaala allah u naxariistee waxaa soo saaray jamaacad madaxweynihii Puntland markaas waxaa soo saaray cabdiraxmaan faroole waxa maanta qaylada saa'idka keenay su-aal la isweydiin karo waay taas waa qodob qodobka kale madaxweynuhu sharci uma leh laakiin madaxweyne ku-xigeenku sharciga u leeyahay iyadana booska ay dhacayso ciddii tiriba waafajin doonta waxaa soo haray dastuurka maxaa ugu qoran madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka waxaa u qoran la tashi
halkaas ii jooji
wasiir ku-xigeen buu leeyahay waxaa u qoran la tashi xataa khasab ma aha in lala tashado madaxweynaha awood wuxuu leeyahay automaticale tallaabada inuu qaato asagoo aan cidna kala tashan laakiin sida fiican oo normalka ahi waxa weeye cid kasta iyo masaaliinta in laga talageliyo walowba aan warar hoose ku hayo in madaxweynuhu laba xubnood ku daray haddana maalintii lasoo saaraya maalintii ka horeysa intuu tagay iyo labadii hore ha layga tiro labadana ha la ii qoro oo halkaa khilaafku ka yimi warar hoosaa sheegaya marka
arrintaasdibna
male madaxweyneyaashaa magacaabi jiray madaxweyneana magacaabay waa in hawsha aan la isku dayin carqalad in la gasho
wasiir waa yahay waa gartay taas ma jirtaa in guddiga madaxweynaha uu soo xulay ay ku jiraan xubno asaga aada ugu dhow oo ay xataa agaasimayaal oo waaxyeed oo ka tirsan maamulka Puntland ay ku jiraan oo asaga gacan saar la leh taasina ay keentay in dad xataa ay jiraan maamulka xubnihiisa kaleeto ku fikira madaxweyne ku-xigeenka salna ay u tahay in madaxweyne ku-xigeenka asaga qudhiisa uu kasoo daba magacaabo xubnahan kaleeto
sideedaba madaxweyne ku-xigeenka daba magacaabid male by any means dhinac kasta sharci aqli mas-uuliyad maamul mid dhigaya inuu guddi soo saaraan ma jiro waana wax mas-uuliyadda ka fog oo aada dhaawac ugu ah mas-uuliyaddii odanimadii madaxweyne ku-xigeenka ma raawaax qofku combalayn hadduu qabo oo waxa uu dhibsanaya qaabab iyo wadooyin badan baa la rabaa laakiin in sidii fowda ah madaxweynihii baa warqad soo saaray ana mid baan soo saarayaa arrintaasi mas-uuliyadda odaygana waa ka xumahay saaxiibkay weeye dhaawacan la aruurin karin bay ku tahay dalka iyo dhagaha maqalka shacabkana dhaawac bay ku tahay guddigaas madaxweynaha magacaabi jiray waana magacaaban yahay shaqadiina isagaa fulinaaya wax sida oo aradan yaalna male
iyo
wax la buunbuuniyo hadda meel la soo istaago la qoriyo qoriyeeyana amal uu shaytaan weeyo
sida
waa magacaaban yahay gudi saliina oo dadkoodani ku qancay weeyo cidii muraad lihi ayada muraadkeeda cadaysan doona laakiin gudi saliina oo akhyaara oo mas-uuliyiina oo gobolada lagu sareeyay oo aad iyo aad u wanaagsan weeyo ummad badan baana taageertay waa mahadsan tahay
waayahay
maadsanta xildhibaan waa kugu soo noqon doonaa bal dhinaca kale bal aan fiiriyo waxaa ku jira qunsulkii hore dowladda soomaaliya oo isagu ku jira isna dhinaca magaalada gaalkacyo maxamed axmed cali ku soo dhowow bal adigana aragtidaada
runtii waxa weyan dootan aan galataan waa arrin maarta xilligeedii kusoo dheegatay haddaan gudbo marka dhahorta waxa weeye horta dilli aan si leegahay tan haad leysa tira oo maarata kaaxaya cidi awoodda ula xilin jiray laakiin waxaa soo waxyaalo dhaqan siyaasadeed soo jireen ah oo dhowrki jeer oo hadda ugu dambeysa doorashada la galaba mar walba madaxweynaha soo magacaabayo guddiga doorashada
makaaga muuqdaan wax dulduleelo ah dhinaca madaxweynaha guddiga uu soo magacaabay bal aan u noqdo cabdulaahi siciid samatar iyo boosaaso mudane cabdulaahi waxaa jirta in labada dhinacba siday warka u kala dhigayaan xildhibaanka iyo wasiirkaba ay muuqato cid walbaba dhinaca kale inay leedahay in iyada wax xagal daacinaysaa laga yaabaa madaxweynaha iyo ku xigeenka boqolo walbana cid ayagu u dhow ay wataan. Bal marka taas marka laga soo tago Puntland, sidee lagu badbaadin karaa waqti doorasho ee u socoto? Ayaa siyaasiyan waxaa ka dhex karkaraya madaxweynaha iyo ku xigeenka inaysan iswaafaqsanayn oo khilaaf u dhex yaallo. Marka sidee taas lagu xalin karaa?
Fargelin horta banaanka badda loo baahna iyo isku xiran meel kale oo hadda maaragtay laga fargeliyaana ma jiraan meel uu ogol ka kale in lasoo fargeliyo. Laakiin Puntland waxaan rabnaa madaxweynaha mas-uuliyad baa ka saaray, horena waanu sheegay sagacda laga rabaa inuu dadka isu keeno, matalan madaxweyne fargeynka iyo isagu inuu heshiiyaan weeye. Ninka laga rabo inuu wax qaboojiyana waa isaga, waliba marka hadda murashax weeye waxaa la rabaa inuu isagu heshiis keenada loo baahan yahay dadka leeshiiyo dadka raalli geliyo. Waxaana wadatashiga ku dhammaan jirtay haddeerna wuxuu noo weynaa madaxweyne xogeenkana in waxbarasha la tashado weeye, raysal barnaanka in la tashado weeye, inuu wargeliyo weeye nimankan xataa murashaxiinta waxay rabaan dad lagu kalsoon yahay oo doorashada xalaal u noqon kara ayaa la rabaa. Sidaas ayaana Puntland maxamedku badbaadi kartaa. Puntland umaan rabno dhibaato inay soo gaadho adduunina mas-uuliyad baa ka saaray mas-uuliyadda horena anagu waanu sheegay isaga ayaa odin kaa isagaa la rabaa inuu nabadgelyo kusoo dabaalo Puntland.
Ma kula muuqataa madaxweynaha inuu wax fara muruqsanayo oo mar haddii xubno asaga aada ugu dhadhow sida hadda lagu xamanayo ay ka mid noqdeen, sida ay leeyihiin qaar ka mid siyaasiyiinta ay ka mid noqdeen guddiga asaga uu soo xushay in uu rabo inuu haddana musharax noqdo, haddana uu xubno asaga ogol uu meesha keensaday oo saas uu rabo inuu xilka ugu soo noqdo? Saas ma kuu muuqataa?
Aniga waxa weyn eedayn maayo horan ay madaxweynuhu sidaasu doonayaan. Laakiin waxa weeye waanu sheegay waxaan madaxweynuhu maadaama isagu murasha ayahay dadka waaweyn raalli geliya iday ahaan jirta nabadgelyo weeye, waxaan rabnaa Puntland buuq uma rabno, burbur uma rabno, khilaafaad uma rabno. Puntland waxaan rabnaa waxeeda nabadgelyo inay ku dhamaato. Madaxweynaha mas-uuliyad baa saaran dadka hala tashado, soo saaro guddi xalaal ah oo Puntland u hogaamiyo doorasho xalaal ah ayaan ku rabnaa.
waa tahay wasiir, maxaad kusii dar lahayd?
Puntland waxay jirtaa 20 sano weligeed mana dhicin, mana dhici doonto. Madaxweyne ku xigeen yidhaahda laylama tashan oo warkii aan laygala tashan warqad baan ka soo saaraya, horta taa qabso, halkaasaan u daynaya. Laylama tashan warqad baan soo saaraya, horena uma dhicin, mana dhici doonto. La tashigu cid kasta ha ahaade ama qofka taladiisa waa la qaataa ama waa la diidaa. Taa horta saasay macnaheedu intaa weeye ogow waxaa soo haray oo aan kelmad oranaya.
Laakiin soo xaq umuu lahaa madaxweyne ku xigeenka haddii madaxweynihii uu keligii dhinac wax uu wato sida uu asaga hadda ku eedeenayo, soo xaq uma lahaa inuu ka hadli karo?
May hadda inuu ka hadlo uu yidhaahdo laylama tashan waa macne, laakiin inuu guddi magacaabo waa wax kalaan ku yidhi oo meelay ku qoran tahay mana dhicin, mana dhici karto. Caalamkana kama dhacdo madaxweyne madaxweyne koronkisi warqado khilaafka ka soo daba saaraya arrin ugula weyn ummaduna waa u jeedaa. Taa halkaasaan u daynayna. Madaxweynaha magacaabi jiray oo madaxweyneyaasha magacaabi jiray arrin iska normal ah bay ahay. madaxweynuhuna wax intii ka bedelay ma sameeyna, guddigiibuu soo saaray. Foolka madaxweyne ku xigeenku waxa weeye constitution buu ugu qoray oo la tashi baa ugu qoran. In lagala tashay warar hoosaan ku hayaa sida wax u dhaceenna waa kuu sheegay. Haddaan lagala tashan iyo isagoo taagan lasoo saaro meelay ugu qoran tahay iyo sharciyada uu leeyahay oo aan fawdo ahayn inuu warqad iyo guddi magacaabo, horena uma dhicin, mana dhici doonto. arrintaasina waa arrin aada iyo aada dhaawacana dalka iyo dowladnimada ku odagana gaar ugu ah.
dhaawac
intaa waxaan kaloo sheegayaa saaro, Puntland ma aha dhalo qarshaa. quraarad dhulka hadday ku dhacdo burburaysa ma aha. qof iyo 2 iyo 10 iyo 30 iyo 100 baan wax yeeli karin. ummad baa ilaashata oo iskale cid wax yeeli karta oo ku xadgudbi karta oo dhibaatayn karta ama burburin karta ma jirto. cid kasta oo isku day samaysana inba beerna waa loo leeyahay, waana loo diyaarsan yahay. taa halkaasaan u daynaya. waxaa soo haray maxamed yare. maxamed yare waa xubin baarlamaanka ka mid u ahaa. waxa la isku hayaana waa sharci. inuu maanta ka doodo hadba meel isku raray waxa uga fiicnay waxa inuu sharcigu usoo saaro oo nidaam ka soo saaro. hadduu taa ku guuldarays hadda hebel baa fiican iyo hebel baa khaldan, aadaan uga xumahay, kumana haboona haddaan asaga ahayna dooda kama qayb galeen. waa maadsan tahay.
haye maxamed.
madaxweyne ku-xigeenka dadkii dastuuriya waaya garada baranood maaha, madaxweyaal maaha. madaxweyne ku-xigeen la doortay oo baarlamaan dadka sida madaxweynaha u doortay weye. waxa weeye madaxweynuhu xaq u leeyahay sida madaxweyneyaasha hore ay samayn jireenba inuu la tashi kala sameeyo maadaama waddanku uu xaalad kala guura ku jiro. oo waxa weeye madaxweyne ku-xigeenka uu musharax yahay, madaxweynaha uu musharax yahay. waxa weye aan dalkaan la gelin khalkhal siyaasadeed. waqti doorashaa la joogaa, lama rabo in waxa weye Puntland la socotaaba waxa weeye meelo badan baa furan, maka jiray cadaweyn la iska dhigayo. waxa weeyaan waqtiga xasaasiya lagu jiraa. waxaa la rabaa waqtigan oo kale in wax badan laga tashado
وحبنا الإسلام بده يلا نجا المشكلة عليهم أنت فرار يروحوا المكسر
واي
أنا مرت واحد دفاعية وهو مرت الدفاع من الشرعية الدفاعية هذا عن حضوانها وهو الشرعي وهو قرر سنة من أركان مدنية ورش ورئيس من جنة وهو يقول بيقول ما تشرع مرت هو أحمد عاري من الحويرة وهو أحمد عاري تسير كهرقبة وهو يدوم الحويرة تشريعي من أركان كرة ومشرعي وهو أركيا وهو يقول مارك من الحويرة ومارك وعربي بس واحد يقول أخر وهو دعي كبير مشرعين تأي وقت دولة نكا كبير يتقرن شرين لكن هذه الدولة نحن يجب أن تخلطي يحتاج أن نحن يجب أن تخلطي وحال الله بها مثلا واحد من يقولون قدامه ويعي الآليها بالسوق إنه هو الشرعية وبدك لم تكتل الجليلة أنت ترى كل سنة بحوة قدامك بحرمها
ويهي
ما كان وجود لك وشعر طبعا تكون علينا إياه إنه هو الخلافة في مانه وقت يحق لفجأة
waagarta aragtiyihiina si fiican ayaan u gartay in dabcan khilaafka muddo soo jiray ee madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha ay ku kala aragti duwan yihiin arinta heerka federaal joogto dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadana taasina waa mid soo jirtay dabcan ayadana laga yaabo inay dabka ku sii daari karto xiisadahan horta leh ee labada dhinacba ah balse haddaan u soo noqono maxay tahay waddada ayaa xal loogu heli karaa mushkiladda maamulka Puntland ka hor doorashada inta aan la gaarin bal marka waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo dooda mar kale maxamed axmed geele
taro ma qasay awlaba horta hal arin baan intaad waa intaan la geeyin qodobka saxan shii horta laga inaa hoos ka xarrabo deelashu waa sax laakiin qofku yaani ma hayo qofku in la tashado xaq u leeyahay laakiin la gudoomin xaq u ma lahayn suuqana ugu ma taalo shuruucda marka laga hadlayo sidii ku ugu yimaadaan ama sharci caabad oo baarlamaanka uu jira kaasi ma jiro doorashada ka dhigan ama maarka qaabka xulista ka dhigan sida kale oo ay leeyahay sidii wax la yahay customer loo ama soo jireen waxyaalihii hadda ka hor arintaa lagu xalin jiray taas markii la fiirinayo ayadaaba sharci ya markii dhow jeer inta dadku wala aqbalaan ay saaw dhacdo hadaan faasta aanana sharciga waxa ah in madaxweynuhu magacaabo marka xildhibaanka intaas ma xasuusin lahaa mid aan ah gudiga laha gudiga kalsoonida sidii doorashada loogu wada qabi lahaa iyo yaa xaq u leh inay gudiga magacaabaan inaan kala saarno waa run in loo baahan yahay si doorashadu loo noqoto mid
waqti badan ayaan taasi siinoo ku noqnoqonay
xaq ahaanshaha iyo inaanshasi gelinin haddaan qodobkaagi marka usoo laabto waxa weeye aniga waxay la tahay in la sii looga gudbahayaa inay tahay intaan doorashada la gaarin sii mas-uuliyad baan markii ugu horreysay hadal ku bilaabay inaan xoojisino horta ko waa inaan isku waafaqnaa gudigaan horeyna waxa u magacaabi jiray madaxweynayaasha haddana madaxweynaha magacaabay horta taasoo inaan iska waafaqnaa tan labaad waxay tahay welwalka ay dadku ka qabaan gudigan in si khaldan loo adeegsado ama ha jirto oo run ha ahaata amayaysan jirine in wax laga qabto u baahanta sida wax looga qaban karaana waxa weeye waxyaalaha kalsoonida dhisaya in si gudigaas u noqdo gudi ay dadkoo dhan in islaagu yani masaafo islaagu jira oon cibilo si gaara ugu shaqaysan in la sameeyo habraac in gudigaas uu ku shaqayn lahaa oo si lagu xadidi lahaa oo hab maaragtay hufan oo dah furan oo maaragtay inaanay maaragtay awoodda sida raan iyadoo kan isticmaalayna awood kooban oo xadidan oo maaragtay sida loogu sameyn lahaa habraac shaqo marka in loo sameeyo kooxaha maaragtay danayayaasha ama maaragtay farsamayaasha oo malina ay taa ogaadaan iyo in qaabka ay u shaqeynayaan oo go-aamada u gaarayaan u noqdo mid daahfuran oo ay saxaafadda ka warqabto ee aysan ahayn qul mugdiga guriis wax lagu go-aamo lagu gaayo taa intaas baan maarka dhihi lahaa
way
doorashadana dadweynaha bilaan waxaan maartay yani ururada bulshada oo kala duwan sida maaragtay yani ururada rayidka ah oo kaleeto saxaafadda oo kaleeto macbada cilmi baarista oo kaleeto jaamacadaha oo kaleeto iyo siyaasiyiinta dhammaantood waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay soo galaan maaragtay qaabka doorashada loo kormeerayo qaabka maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalihii kiimaada loo xalinayo in isha lagu hayo oo si wanaagsan isha loogu hayo oo laga wada qeyb
qaatowaay waad mahadsantaa intiina haatan nagu soo birta dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadleyno khilaafka soo kala dhexgalay dhowaantan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ee salka ku haya in mid walbaba uu si gooniya usoo magacaabay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland ee iyagu qaybta ka ah soo xulista xubnaha baarlamaanka
gobolka ee Puntland. Barnaamijka waxaa marti ugu ah igalana qayb galaya khadadka taleefoonada Boosaaso, Garow iyo Gaalkacyaba ku kala sugan. Siyaasinta kala ah wasiirka kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashid Maxamed Xirsi, Cabdullaahi Siciid Samatar, xildhibaan Maxamed Axmed Jaceyl iyo sidoo kaleeto Maxamed Axmed Cali Geelle. Ugu dambeyntii wasiir, maxaa xalka uu kugula jiraa oo ay kula tahay in Puntland arrimaheeda lagu dhammayn karo khilaafaad ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa?
Marka xaqiiqda kuu sheega, khilaaf iyo dhibbinna kama jiro. Isku day aan sharci ahayn buu ahaa hawshaa dhacday, waana laga gudbay. Doorashaduna waa soconaysaa, guddigiina waa fariisanayaa, baarlamaankiina waa la ansixinayaa, sideedda kana weyna doorashaa laysugu imaanayaa. Wax shida ah iyo wax dhiba iyo wax isbarbaryaacay midna ma jiraan. Warqadii hadda madaxweyne ku-xigeenka iyagu xur buu iga mudan yahay, waana xurmaynaya. Raggii hadda uu soo saaray waa la socotaa. Ilaa saddex nin baa inta arkay wuxuu inay waaliyihiin, yidhi annaga allah iyo alle waa la socotaan, xogta waad haysaan. Waxa weeye meeshaan guddi baa jira, siiqada iyo nidaamka uma jiraa la mariyey, guddigii baa hawshii galaya, wax dhiboo jira ma jiraan.
Waayahay
marka kaa ogow v o ana u sheeg inaan Puntland dhib iyo khilaaf midna ka jirin.
Waayahay adigii oo hadda wasiir ah golihii wasiirada ee madaxweyne ku-xigeenka ka mid ah, haddii madaxweyne ku-xigeenka guddi uu soo magacaabay aad sidaas u leedahay sharci ma ahan, soo khilaafkii ma muuqdo oo caqabadii ma taagno?
Saaray Puntland maalintii la dhisay aasaasayaashii Cabdullaahi Siciid Samantar, odayaasha muxkarimiinka oo qoobi qaadaba joogtay weeye, xilal badanna ka soo qaatay, la mid baan ahay anugu. Guddoomiyaha baarlamaanka awadan la sheegaya waa in lala tashadaa, waa in lala tashadaa. Shan sanaan guddoomiye baarlamaan aniga kula hadlaya ahaa. Wixii dalkan ka jira waa ognahay, waxaan kula hadlaynaana waa xog dhab ah. Madaxweyne ku-xigeenka wixii dulmiga oo lagu sameynaya, wixii xuquuq u leeyahay annagaa garab taagan. Markuu khaldan yahay, uu khaldan yahaan leelna odowtaa oo maadsantaa.
Waayahay waxaan siinayaa xildhibaanka. Haye xildhibaan.
Sababaha waxaa jira khilaaf yar baa jira. Khilaafkaas oo ah musharxiinta oo dhinaca, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha oo dhinaca, iyo madaxweynaha oo dhinaca. Intaasna insha allah waxaa rajeynaa haddii madaxweynaha waxa weeye uu tanaasul muujiyo iyo dulqaad, maadaama uu yahay madaxweynihii dalka ugu sarreeyey, waxa weeye insha allah in xal laga gaari karo. Waxaana jeclaan lahaa oo talo ku bixin lahaa waxa weeye in la helo marjac sida isimada iyo culimada oo lagu kalsoon yahay boqolkiiba boqol. Waxa weeye guddiyadaa la magacaabay arrimahooda madaxweynaha iyo guddoomiyaha waxa la yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha iyo musharxiintu markay isku afgartaan oo madaxweynaha du dulqaad muujiyo la isku afgarto, marjac waxaa loo baahan yahay guddigan. Waxa weeye isimaad khilaaf badan baa sanadka jira, sanadadii hore waa ka duwan yahay. Halkii xildhibaanba waxa weeye afar iyo shan baa isku haysta. Waxa weeye xildhibaan walbana waxaa moodaa in waxa weeye xildhibaankii meeshu soo bixisay in dhowr xildhibaan oo kale oo waxa weeye laga daba keenay, ama musharaxiin ha ka daba keento, ama waxa weye xukuumadda hadda jirta ha ka daba keento. Waxa weye waa laga maarmaan in la helo marka marjac lagu kalsoonaan karo, oo haddii guddiyadaas waxa weye laisku afgartay anu wax qaba waxa weye laisku afgarto ay wax ka soo laabtaan dib u xallin karna, maadaama aysan waxa weeye dastuurka iyo xeerarka midna ku hornay. Guddiyadana waxa weeye madaxweynaha oo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka uu soo magacaabo
dulqaadka
muujiyo. Puntland waxaa ka dhacaysa doorasho taariikhiya. Waxa weeye musharaxiinta Puntland waa usoo diyaar garoobeen. Waxaana kula talin lahaa madaxweynaha xukuumadda ugu horeeya wasiirka hadda nagala joogo, waxa weeye doorashada yaan waxa weeye dhibaato iyo khalkhal la gelin. Waxa weye dulqaad iyo sabur ha la sameeyo, xukuumadduna ha samayso. Waxa weeye shacabka ha u tudho musharaxiinta waxa weeye talada wax ka siiso, madaxweyne ku-xigeenka waxa weeye xukuumadda kala tirsan talada wax ka siiso. Arrintaasna waxa weeyaan Puntland laga faa'iidaysane. Puntland waxa weeye bilbaa waxa weeye xukuumaddan iyo u hadhay bishaas waxa weeye si wanaagsan oo waxa weeye buuq iyo qayro iyo waxa weeye khilaaf lahayn doorashada inay ku dhacdo. Anigu tan kale oo leeyahay meelo kale gacmo wax ka jirjiraanna anigu fikirka ma qabo, sababtoo ah dowladda federaalka waxa weye tiisa daryaal aad ku kala bukara Soomaaliya tiraada iyadaaba teeda u yaaban
waat waayahay waad maadsantiin. Waxaan siin lahaa marka bal ugu dambeyntii asna inuu kusoo gunaanado aragtidiisa waxa ay ula muuqato in xalka rasmiga lagu gaari karo. Xna Cabdullaahi Siciid Samatar, maadaama aad ka mid tahay dadkii muddada usoo joogay xaaladaha siyaasadeed ee Puntland, waqtigaana khilaaf inuu jiro ay ku muuqato adinkaba aad ka dhawaajiseen, bal waxaad iga warantaa sida door aad ugu yeelan kartaan dhinacyadan maamulka Puntland ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka xalintooda khilaafaadka iyo sidoo kale sidii doorasho aan musuqmaasuq lahayn ay uga dhici lahayd Puntland.
Taladeedu waxa weeye aniga horaan ugu jeediyey waxa weeye Puntland khilaafaad uma baahna, isqabsi uma baahna. Inkastoo ayan gaarin doorasho ah one vote oo la rajaynayay, haddana nabadgelyo iyo is-afgarad bay ku dhammaan jirtay. Madaxweyneyaashii hadda ka horreeyey gaasna sidaas nabadgelyo wax buuq oo ka dhacay ma jirin. Arrintan wada tashi bay ku dhammaan jirtay. Hadda arrin anigu waxaan leeyahay wax kale maaha. Madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka waxa weeye inay heshiiyaan baa loo baahan yahay oo lasoo saaro guddi xalaal ah oo markaas dadka raalli geliya doorashada ku jira oo murshaxiinta ah iyagoo la tashanaya madaxweynaha baarlamaanka, iyagoo la tashanaya indhargaradka, iyagoo la tashanaya murashaciinta ayaa loo baahanya. Puntland uma baahna buuq iyo wareer uma baahna, mashaakil uma baahna, isqabsi uma baahna. Madaxweynaha mar labaad isaga mas-uuliyadda saaran tahay, mas-uuliyadda isaga saaran tahay, waxaa la rabaa inuu dalka kusoo dabaalo nabadgelyo. Aniga eri looma baahna maanta, maxaa Soomaaliya ka socon mayso. Anigaa saas doonaya kuma socoto. Sharci hadday xataa u lahaan lahaa jur uma lahaa, laakiin haddii xataa dastuur ku siin lahaa kuma soconaysa. Arrinta maanta soconaysa waxa weeye wada tashi iyo qabow iyo dadka in la raali geliyo si doorashada ay u noqoto doorasho xalaala oo natiijada loo ogolaado.
Waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay siyaasi Cabdulaahi Siciid Samatar. Bal dhinaca kaleeto gabagabada isagana aan siiyo, qunsulkii hore ee Zambia dowladda Soomaaliya u joogi jiray Maxamed Axmed Geelle oo asna khadka telefoonka dhinaca magaalada Gaalkacyo uga jira, xalka adiga laftirkaaga maxay kuula muuqataa gabagabada ayaan joognaa?
Xalku de horta waxay la muuqataa marka ugu horeysa dadweynaha Puntland iyo dhammaan xilli doorashadan ku jirnaa in laisbejiyo doorashada insha allah sida aynu arki jirnay si nabad ku dhici doontaa, si hufan bay ku dhici doontaa. Dadka marka waxaan ugu baaqaya in laisbejiyo oo dhaqankeenii walatashiga iyo isutanaasulka iyo meel dhexda wax la isugu keena ah inaynu isagii maaragtay dabaqno. Waxaan kale oo maaragtay xal ahaan usoo jeedinaa in guddiga doorashada maadaama iyaga hadda la xil saaray, waxa koowaad oo ay qabtaan inay noqoto inay samaystaan hafraac shaqo oo muujinaya sida aysan iyagu maaragtay saameyn badan ugu lahayn.
Waa garta, laakiin labada dhinac guddiga ha nagu celin, labada dhinac see la isugu soo dhaweyn karaa, loo xalin karaa khilaafaadkii jiray, isla markaasina Puntland ay horey ugu socon kartaa.
Laakiin waxaan ka abaaraya dhammaan dadka doorashada danaynaya oo ah gaar ahaan musharaxiinta iyo qolada xukuumadda aan kareynaya, in sidii nidaamka dadweynuhu ugu qabaan doorashada kalsooni, in maarata laga shaqeeyo, taas oo tan koowaad oo ah in guddigaasi awooddiisu inay kooban tahay oo aysan doorashada khalkhal gelin karin, in si cad loo muujiyo oo ugu horreysa inay hafraac shaqo oo awooddooda xadidaya ay samaystaan iyagu laftirooda si ay kalsooniya dhinacyadooda udhisaan, iyo in wada hadal la furo. Sida maqan Cabdulaahi Siciid Samatar oo kaleto oo ah siyaasi maaragtay runtii dadka asaaseyaasha Puntland oo kaleto ah iyo ururada bulshada oo dad badan oo maaragtay magac iyo mefamily ku jiraan, iyagana in ay qeybta u kala dalqaadista ay iyo sidii kalsoonidaas loo dhisi lahaa dhinaca walbalooga heli lahaa
waa
ogahay haddeer musharaxiin badan oo aan arrintan ka maaragtay ka hadlin baa jira, iyo kuwa taageerayba go-aanka madaxweynaha, kuwa kalena waxa ay taageereen maaragtay inay cabashadii ay cabasho ka qabaan bay muujiyeen. Laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay dadkaasina qeybta kalsoonida sidii loo dhisi lahaa ay ka shaqeeyaan golaha xukuumadda iyo kuwa mucaaradka laftigooda. Weliba hadda dadka musharaxiinta waa la eegayaa. Waxa weeye waxa koowaad oo aan ka rabnaa waxa weeye qofka mas-uuliyadda inuu ku kala tirsananaa dalka anaa u roon baa weeye waxaanu, laakiin khayr mas-uuliyimada koowaad waxay ka muuqanaysaa qofka aysan ka muuqan dalashada iyo lexjeclada in wadanka si xasiloonan doorasho uga dhacdo. Runtii waa la eegayaa, waana ku meeqaan beelaya taasna inay iska ilaaliyaan baan maarata yaan jeclaan lahaa.
Waa idiin wada mahadcelinaya waqtigiinay ka qayb qaadashada barnaamijkan faaqidaada toddobaadka. Guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaan intaasi kusoo gabagabayneynaa toddobaadkan. Barnaamijka waxaa xusid mudan inay igala qayb galeen siyaasiinta kale jooga magaalooyinka Garowe, Boosaaso iyo Gaalkacyo ee kale ah, wasiirka kalluumaysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi, siyaasiga Cabdulaahi Siciid Samatar, xildhibaanka Maxamed Axmed Jaceyl oo haddana ah ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee Puntland, iyo sidoo kale maxamed axmed cali geelle oo haatanba ah siyaasi madax bannaan horeyna u soo noqday qunsul dowladda federaalk ee soomaaliya. barnaamijka oo ku saabsanaa khilaafka madaxda puntland ee iyagu soo kala xulay xubnaha guddiga xallinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee puntland ee soo xulaya xildhibaanada puntland ee yeelan doonto dhowaantan oo khilaaf xoogan uu ka taagnaa ayaan intaasi ku soo gabagabayneynaa. intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
sahra cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay xubintaasi ama barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. halkaad kala socotaana waa v o a washington. dhegeystayaal, haddii ay ku dhaafaan warbixinada, barnaamijyada iyo wareysiyada v o a, waxaad kala socon kartaan ciwaankeenna oo ah v o a somali.com. markana qodobadii wararka ugu waaweynaa haddii aan idiin dulmaro, madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu u magacaabi doono William Barr inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee mareykanka. ninkan ayaa horey usoo qabtay xilkan oo kale maamulkii George H.W. Bushkii dhowaan geeriyooday. madaxweynaha ayaa ku ammaanay Barr inuu yahay nin aad u wanaagsan, isagoo xusay inuu ahaa xulashadiisii ugu horreysay maalintii koowaadba. ninkan ayuu sheegay oo kale inuu yahay nin jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiguba ay xurmeeyaan. sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa maanta afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Heather Nauert u magacaabi doona inay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay, sida ay wariyeen wakaaladaha wararka Mareykanka. Nauert ayaa timid waaxda arrimaha dibadda kadib markii ay muddo kasoo shaqeysay telefishinka Fox News. kooxaha mucaaradka ee xutiinta Yemenna waxay sheegeen in maanta oo Jimca ay go-aan ka gaari doonaan haddii ay dowladda dhab ka tahay wadahadallo nabadeed iyo haddii kale.
waa hagaag Falastiin, aad baad u mahadsan tahay. markana dhinacii heesaha, haddii aan u leexano, waa fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. iyo hees ka taar ayaan idaacaddeennii ku soo xiraynaa. intaynu mar kale kulmi doonno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaaf.
Abba Deemani Yalun Iyad. حتى هبكا قيمي روح بيرو.